რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათი შესრულდა საქართველოსში. საავმშვიდობის პრაღის სტუდიიდან უკრო პირ რუხაძე მოგესალმება. ძვირს მსმენელი, ახლა მე ეთერს დავთმობ საავმე ასათიანს, ის გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი თქვენ გელით უხილავი ფარდა. ჯერ საავმე.
საქართველოსში აღნიშნავენ 9 აპრილის ტრაგედიის 26 წლისთავს. Amnesty International-ი აცხადებს, რომ მოიპოვა ახალი მტკიცებულება უკრაინელი სეპარატისტების მიერ ჩადენილ მკვლელობებზე. ირანის უზენაესი ლიდერი გაფრთხილებით გამოდის ბირთვული შეთანხმების თაობაზე. საქართველოში აღნიშნავენ 26 წლისთავს თბილისში მომხდარი ტრაგედიიდან, როცა საბჭოთა არმიის სპეცრაზმელებმა დაარბიეს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით მიმდინარე მშვიდობიანი აქცია. 1989 წლის 9 აპრილს რუსთაველის გამზირზე 21 ადამიანი დაიღუპა. თბილისში პარლამენტის შენობასთან მდებარე 9 აპრილის მემორიალის ყვავილებით შემკობა და დაღუპულთა ხსოვნისთვის პატივის მიღება მოქალაქეებმა გვიან ღამიდან დაიწყეს. დღეს დილით მემორიალი გვირგვინით შეამკო საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ 1989 წელს პატრიოტიზმი ტების მიერ დაღვრილი სისხლი 2 წლის შემდეგ გამოიხატა საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტში. 9 აპრილის მემორიალი გვირგვინებით შეამკეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, მთავრობის სხვა წევრებმა, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ოფიციალური ვიზიტით გამგზავრა ვატიკანში. მის თანხლებ დელეგაციაში არიან ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინე იმერლიშვილი და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელები და მრჩევლები. მარგველაშვილი 10 აპრილს რომის პაპს ფრანცისკეს შეხვდება. თბილისში კუკიის სასაფლაოზე მიწას მიაბარეს 4 აპრილს მოკლული პოლიციელი ბექა მარგიშვილი. დაკრძალვის ცერემონია სამხედრო წესით გაიმართა. დაკრძალვამდე მარგიშვილის პანაშვიდი ქაშვეთის ეკლესიაში გაიმართა. მარგიშვილი 4 აპრილს მოკლეს თბილისში სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას. მკვლელობაში ბრალდებულ შალვა აბულაძეს პოლიცია ამ დრომდე ეძებს. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-ი აცხადებს, რომ მოიპოვა ახალი მტკიცებულება აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მიერ სიკვდილით დასჯის სტილში ჩადენილი მკვლელობების შესახებ. ლონდონში განთავსებულმა ორგანიზაციამ 9 აპრილს განაცხადა, რომ აქვს ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც ასახავს არმიის მტყვედ ჩავარდნილ სამ სამხედროს, მოგვიანებით კი მორგში მათი გვამებია ნაჩვენები, ნატყვიარებით თავში და სხეულის ზედა ნაწილში. ორგანიზაციას მოაქვს თვითმხილველის სიტყვები, რომ კიდევ ერთი სამხედრო სეპარატისტთა მეთაურმა დახვრიტა. Amnesty-ის ევროპისა და შუა აზიის ქვეყნების პროგრამების დირექტორი დენის კრივაშეევი ამბობს, რომ დატყვევებული, დანებებული ან დაჭრილი სამხედროების წამება, სასტიკიმამყრობა ან მკვლელობა ომის დანაშაულებს წარმოადგენს. მისი თქმით, ეს ცნობები სწრაფად, სრულად და მიუკერძოებლად უნდა გამოიძიონ და დანაშაულთა ჩამდერები აღიარებული ინსტიტუტების მიერ სამართლიანად უნდა გასამართლდნენ. ამ განცხადებების ფონია მეამბოხეთა ერთ-ერთი მეთაურის მიერ გაზეთ კიევ პოსტისთვის ნათქვა მის სიტყვები, რომ მან დახოცა 15 ტყვედ ჩავარდნილი უკრაინელი სამხედრო. უკრაინაში სამთავრობო ძალებსა და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს შორის კონფლიქტს 6000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. უფლებადამცველი ჯგუფები ორივე მხარეს დებენ ბრალს დანაშაულების ჩადენაში. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი აცხადებს, რომ ის არც მხარს უჭერს და არც ეწინააღმდეგება შეთანხმების ჩარჩოს, რომელსაც ირანმა თეირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე მიაღწია მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანასთან. ხამენეიმ დასწინა, რომ ის შეთანხმების საბოლოო დამტკიცებას დაელოდება. ეს ფრთხილი სიტყვები, რომლებიც სატელევიზიო ეთერში გადაიცა 9 აპრილს, ბირთვული ტექნოლოგიის დღეს, წარმოადგენს პირველ განცხადებას, რომელიც ხამენეიმ გააკეთა 2 აპრილს ლოზანაში მიღწეული ჩარჩო შეთანხმების შესახებ. საბოლოო შეთანხმების მისაღწევა და 30 ივნისია დაწესებული. შეთანხმებამ უნდა შეზღუდოს ირანის ბირთვული პროგრამა საერთაშორისო სანქციების მოხსნის სანაცვლოდ. დასავლეთი შიშობს, რომ ირანიან პროგრამის ფარგლებში ბირთვული იარაღის შექმნაზე მუშაობს. ირანი კი აცხადებს, რომ პროგრამა მხოლოდ მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება. ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ დაკარგა კონტროლი ერაყის სუმცირე 3 დიდი ზომის ნავთობის საბადოზე, რაც ამ სუნიტურ დაჯგუფებას შემოსავლის მნიშვნელოვან წყაროს ართმევს. გერმანიაში გამომავალი ზუდოიჩე ცაიტუნგი 9 აპრილის ნომერში უწყება, რომ ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ერაყის არმიის მიერ წარმოებულმა კონტრშეტევამ ბაღდად საშუალება მისცა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან დაებრუნებინა 3-4 ნავთობის საბადო. გერმანიის საგარეო დაზვერვის სამართველოზე დაყრდნობით გაზეთი წერს, რომ ისლამური სახელმწიფოს განკარგულებაში ამჟამად მხოლოდ 5%-ია ნავთობის მოპოვების იმ შესაძლებლობებისა, რომლესაც ჯგუფი უწინფლობდა. გამოცემის თანახმად, ექსტრემისტული ორგანიზაცია თითქმის საერთოდ ვეღარ ყიდის ნავთობს, რაც მას შემოსავლის მნიშვნელოვან წყაროს უკარგავს.
სალომე სათიანი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბებით ჩვენი გაცემა გრძელდება უხილავი ფარდით. ჩვენს მსმენელებო უხილავი ფარდის სტუმარი დღეს ბონის რაინის ფრიდრიხ ვილჰელმ უნივერსიტეტის სტუდენტი ბელა ჩეკურიშვილია, რომელმაც სანამ გერმანიაში უნივერსიტეტში წასვლას გადაწყვეტდა, 15 წლის განმავლობაში საქართველოში ჟურნალისტად იმუშავა, განათლებით ფილოლოგმა იმასწავლებლა კიდეც, წერდა ლექსებს და პროზას და დაახლოებით 3 წლის წინ ბონის უნივერსიტეტში ჩაირიცხა. ის ლიტერატურის მცოდნეობას კომპარატივიზმს სწავლობს. უხილავი ფარდის ციკლში ის გვიამბობს გერმანიაში სწავლაზე, გერმანულ ენაზე, იქ სწავლების განსხვავებულ მეთოდებზე, ემიგრაციაში ცხოვრების ენობრივ მხარეზე და წაუკითხავს თავის ერთ ლექსსაც. რამ ჩაიყვანა ბელა ჩეკურიშვილი უცხოეთში? სწავლის წყურვილმა, უკმაყოფილება, მომავლის მიმართ უნდობლობამ თუ ამით? დავიწყეთ მასთან ბაასი, რომელიც გუშინ ჩავწერეთ ტელეფონით. ბელა ჩეკურიშვილი:
მე მაქვს ერთი ლექსი, სადაც შევეცადე სიცოცხლის საფუძველი ამეხსნა და ამას ბევრი ვიფიქრე და ბოლოს ეს ლექსად ჩამოყალიბდა. ეხლა მე მოთხრობებსაც ვწერ პრო პოეტად მიცნობენ, მაგრამ ნუ ამან ლექსი სახე მიიღო და ჩემი დასკვნა იყო ასეთი: ჩვენ ყველას გვამოძრავებს შიში, სიყვარული ჩიშია და იმას რო ვჭამთ, იმას რო დავდივართ, ამ ყველაფრის საფუძველი არის შიში. შიში იმის, რომ სიცოცხლე არ დამთავრდეს და გაგრძელდეს, გადარჩენი შიში, ასე ვთქვათ. მე ამას შიში დავარქვი, რატომ ვიქცევით ასე, ყველას ალბათ თავის საფუძველი ის ექნება ახსნა, მე დავარქვი ყველაფერს შიში. შიში იმის, რომ არ დარჩე თუნდაც პატარა, შიში იმის, რომ არ დარჩე გაუნათლებელი არა, შიში იმის, რომ სიბერეში არ იყო დაუცველი. ჩემი ყველაზე დიდი შიში საქართველოში იყო სიბერის შიში, იმის, რომ მე ჟურნალისტიკაში ჟურნალისტი ვიყავი და ცოტა რაღაც ჟურნალისტიკაში არსებობს ასაკი საქართველოში და რაღაც ასაკის შემდეგ დაიწყებოდა ჩემი დისკრედიტაცია, მე აღარ ვიქნებოდი ჟურნალისტი. ალბათ ისიც, რომ მე თვითონაც ჩემი თავი სადღაც სხვაგან მინდოდა დამენახა, რაღაცეები ყველაფერი ხო იწურება და რაღაც შეიძლება გვბეზრდება კიდეც. მე საერთოდ მოუსვენარი ადამიანი ვარ და მიყვარს, არიან ადამიანების ცვლილებები არ უყვარს და მე ცვლილებებიც მიყვარს როგორც ჩანს. და მოკლედ გადავწყვიტე, რომ ჟურნალისტიკა მე სიბერეში ვერ უზრუნველმყოფ და ვერაფრით, ვერც ჩემს ეგოს და ვერც ჩემს ფინანსებს. და მაგითო გადავწყვიტე, რომ გამხდარიყავი დოქტორანტი ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის თბილისის და უკვე როცა შევეხე მე იმ თემას, რაც მე მაინტერესებდა, აღმოჩნდა, რომ ეს იყო შედარებითი ლიტერატურაც მცოდნეობის მიმართულებით უნდა გამეკეთებინა, კომპარატისტიკა, რასაც ჰქვია ქართულად კომპარატივიზმი, მე მგონი, და ამისათვის უკვე მე კომპეტენცია აღარ მქონდა. და ამის სასწავლებლად ჩამოვედი მე გერმანიაში. აი როგორ ჩამოვედი? აქაც არის ესეთი რაღაცა, გოეთეს აქვს ნათქვამი: თუკი თქვენ რაღაცას მოისურვებთ და გზაზე გახვალთ, მთელი სამყარო შემოგეგებებათ დასახმარებლად. და ზუსტად მე ასე შემომიგება მთელი სამყარო. მართლა ყველა ისე მთხოვდა, რომ ვისთანაც ვამბობდი რაღაცას, ყველა მზად იყო რომ დამხმარებოდა. და როცა ადამიანები წუწუნებენ და ამბობენ, რომ იცით რა არის, აი ხო, აბა როგორ, მე ყოველთვის ვეუბნები, რომ ჯერ დაიწყეთ. მე დავიწყე ენის სწავლით, მე ენა არ ვიცოდი. ენა ვისწავლე ამ 3 წლის წინ, მე მგონი 4 წლის წინ, 2011-ში მივედი გოეთეს ინსტიტუტში. მანამდე მქონდა ენა, როგორ ნასწავლი, იცით, გამოცდა რომ ჩავაბარე, აბიტურიენტი რომ ვიყავი 80 რაღაცა წელს ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში, ხო? ნუ აბსურდი ამას არ ქვია, მით უფრო თუ ვინმე მიცის გერმანული რას ნიშნავს, ანუ მე ენა არ ვიცოდი. თბილისში ვისწავლე და C1-ის სერტიფიკატი ავიღე და ისე წამოვედი. მე ისიც გამიკვირდა, რომ ჩემი საბუთები განიხილეს, თუმცა ძალიან მეშინოდა. და ვამბობდი, რომ ნუ ეხლა იტყვიან რაღა დროს ეს არის, ხო, ამ ასაკში და რაღაც ესეთი. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ გერმანიის ამ შემთხვევაში საგანმანათლებლო სისტემა უფრო დადებითად აფასებს ჩვენ შესაძლებლობებს, ვიდრე ჩვენ თვითონ ვაფასებთ და ვიდრე ჩვენ თვითონ უყურებთ ჩვენ თავს. მე ვიყავი ბონში, სტუმრად ვიყავი ჩამოსული ზუსტად 2011-ში და 2010 იყო და ჩემმა მეგობარმა პოეტი ირმა შიოლაშვილი, რომელიც ბონში ცხოვრობს, აქ არის გათხოვილი, ქალაქში გაგასეირნებო მითხრა და პირველი რაც იყო ეს უნივერსიტეტის წინ მიმიყვანა და მე დავდექი უნივერსიტეტის წინ და დავიწყე ტირილი. დავიწყე მოთქმით ტირილი, რომ მე რატომ ამ უნივერსიტეტში არ წამოვედი თავის დროზე სასწავლებლად. მაშინ საერთოდ არ ჩემი დოქტორანტურა იყო დღის დასრიგში და არაფერი. აქედან დაიწყო ყველაფერი.
ბელა, არსებობს ასე ვთქვათ, ბედის გამოსწორების ფენომენი, გაგება? თითქოს ადრე უნდა გესწავლათ მაგ უნივერსიტეტში, რატომ არ წამოვედიო, აი ტირილი დაიწყეს და რაღაცნაირად ეხა ისევ დაბრუნდით. აი ეს მოხდა თუ აი სწორედ აი რა ეტაპზეც ჩახვედით ბონში, იმ ეტაპზე უნდა ჩასულიყავით? ის აუცილებელი იყო უნდა გაგევლოთ თუ რაღაცა გამოგჩაც და ამიტომ დაგაგვიანდათ?
იცით რა არის, ბედის წერის საკითხი ხო ძალიან რთულია, ან გჯერა და ან არ გჯერა. ჩემი ისევ ირმა შიოლაშვილს დავესესხები, რომელმაც დღესაც იგივე მითხრა, რაც მოსასვლელია მაშინ მოდის, როცა უნდა მოვიდეს მაშინ მოდის. თუმცა მე კიდევ ვფიქრობ, რომ რაღაც მომენტში ვიბნევით და მე თუ ისევ გამოფხიზოდებით, მე ყოველთვის შეიძლება ცვლილება და მე რაღაც მომენტში დავიბენი, უბრალოდ დავიბენი. თან მე შვილი მყავს და პატარა იყო მაშინ, როცა ჩემი მეგობრები წამოვიდნენ ევროპაში, ხო, როცა ელემენტარულად შესაძლებლობა გახდა და გაიხსნა ჩვეულებრივი ჩამოსვლა. მე არ ვამბობ, როცა ვთქვათ, აი უფრო ადრეულ წლებში კომუნისტების დროსაც ხომ ხდებოდა სტუდენტების გამოგზავნა, უბრალოდ მე არ შემეხო. მე ესეთი 90-იანი მრუმე წლების სტუდენტი ვარ და მაშინ ახლა ვინც გამოვიდა და გამოაღწია, ანუ მე მაშინ პატარა შვილი მყავდა და ალბათ მაინც ვერ შევძლებდი, თუმცა რაღაცეებში კორექტივებს მაინც შევიტანდი ჩემ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ რაღაც მგონია რომ დავიბენი, ბევრი დრო გავაცდინე, ვებრძოლე მეც რაღაცა ყოფას და ყოფას არ უნდა ებრძოლო, შენ უნდა შენ საქმე აკეთო. ეს ამას მე ყველა ქართულს ვეტყვი, რაც უფრო მეტად დაიწყე ბრძოლას პურისთვის, მით უფრო შორს წავა შენგან პური და რა თუ შენი საქმისთვის დაიწყებ, ის პურსაც მოგიდანს და კურკსაც.
რეზულტატებად გვენსპენ თუხილავ ფარდას პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება დღეს. უხილავი ფარდის ციკლის უცხოეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ სტუმარია ბონის უნივერსიტეტის სტუდენტი ბელა ჩეკურიშვილი. როგორ გახდა სტუდენტი, გვიამბობს მწერალი და პოეტი და იქვე განმარტებას გვთავაზობს. რატომ მიატოვა ჟურნალისტიკა, რატომ არის სურვა ამ სფეროში გაგრძელება? გვიამბობს, როგორ წერდა სიტყვებს და ყიდდა მათ, სანამ ჟურნალისტი იყო, იმის ნაცვლად, რომ ამ სიტყვებით მშვენიერება ეშენებინა, როგორც თვითონ ამბობს.
ეს იყო პურისთვის ბრძოლა. მე მიკანკალებდა ხელები, როცა ვრეკავდი რესპონდენტთან შესათანხმებლად და ვამბობდი, ნეტავი არ მიმიღოს, იმიტომ რომ ყოველ ახალ ადამიანთან შეხვედრა ჩემთვის იყო ფსიქოლოგიური დიდი ესეთი წნეხი. იცით, ყოველთვის კარგ ადამიანებს ავხვდებით და თანაც ასეთი სიხშირით, მე იმის გამო რომ ჟურნალისტიკა დაბალა ნაცხოვრებადია, ვმუშაობდი ძალიან ბევრგან, წერდი დღეში რამდენიმე სტატიას. ეს ბოლო წლები იყო თუ წინა წლები, ყოველ რაღაცას ვაკეთებდი. პარალელურად მყავდა მოსწავლეები, პარალელურად ცდილობდი მემუშავა სკოლაშიც, ყოველდღე კერძო მოსწავლეები, მემუშავა ერთ გაზეთში, მეორე გაზეთში, ყოველთვიურში, ყოველკვირეულში, ყოველდღიურში მემუშავა როგორც რედაქტორი, ტექსტები მე რედაქტირებინა კიდე და ეს ყველაფერი იყო მომკვლელი, მანადგურებდა. არ შეიძლება ასე ხშირად შეხვდე ადამიანებს, მათი ჩაიწერო, თქვა მათი პროფესიაში შეხვიდე თუ მათ პირად რაღაც ისეთ ამბებში და მე გამოიქცე სახში და იყო მშვიდად. ვიღაცები ამას ალბათ ახერხებენ, ეს ყველაფერი მშვიდად წერო. ჩემთვის ეს იყო ძალიან დიდი სასჯელი. ჟურნალისტიკა მაი ბოლომდე გამომწვა, როგორც პოეტი, როგორც ავტორი გამანადგურა მთელი ჩემი ჩანაწერებით, მთელი ჩემი მხატვრული ლიტერატურა არის მაგით რაღაცნაირად, მაგ მოთქმით და ტირილით, რომ მე ლექსები, სიტყვები გამირბია, მე სიტყვები აღარა მაქვს, რითაც მხატვრული ლიტერატურა უნდა შემექნა. ისინი რაღაც მე სიტყვებით ვაჭრობდი, მე წერდი სიტყვებს და ვყიდიდი. იმის ნაცვლად, რომ ამ სიტყვებით მე მშვენიერება მეშენებინა, მე ჩემი ამბები მეშენებინა, მე სხვის ამბებს წერდი და ეს ასე მგონია რომ არავის არ სჭირდებოდა. არ ვიცი რატომ, მაგრამ მე გაზეთებს არ ვკითხულობ, არც გადაცემებს არ ვუსმენ. ძალიან იშვიათია, როცა სტატიას წავიკითხავ, ძალიან იშვიათია, როცა მე დავინტერესდები და რაღაცას მოვისმენ. არ არის ეს ის რომ ყოველ დღე ვკითხულობ მე რაღაცას, ყოველ დღე ვუყურებ მე რაღაცას, ხო? ეს ძალადობა მგონია, მე ასეთი ვარ ჩემს ფსიქოპაზე და ასეთი ძალადობა ეს იყო ჩემთვის ჟურნალისტიკა, რომელიც 15 წელი მაუპატიურებდა ფაქტობრივად, ხო? და ეს ჩემი გამოქცევაც ალბათ იყო რაღაცა გამწარება, რომ გაიქცე რაღაცა სხვა რაღაცა გააკეთო. დღეს ჩემთვის არ არის იოლი მოვისმინო გერმანულ ენაზე ლექციები და მე გერმანულ ენაზე დავწერო რეფერატები, რომელსაც ალბათ რა ვიცი თვეში 2-3-ს ვაკეთებთ, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგი შეფასებები მივიღე ბოლო 2 საკურსოს შედეგები, როცა უკვე გამოქვეყნდა და ძალიან რთულია ჩემთვის, მაგრამ მე ვარ ბედნიერი, როდესაც ვზივარ და იმას ვისმენ, რაც მე მაინტერესებდა ყოველთვის. ხო, ვიღაცას ლიტერატურის თეორია აინტერესებს და ვიღაცას აინტერესებს როგორც ეკავს მაია პლისეცკაია, ვიღაცას აინტერესებს კიდე როგორ ჭიდაობს ვიღაცა. არა, ეს არაფერი არ არის ამაში. არც გასაკვირი და არც
ყველა ეს ასეა. მაგრამ ხომ არსებობს იმის საშიშროება, რომ ამ ვითარებაში გაქცეულ ადამიანს გარკვეული პერიოდის შემდეგ ეს ახალი რეალობაც არ მოეწონოს. ეს მარტო რეალობის პრობლემა ხო არ არის, რომელსაც ჩვენ ან გვეშინია, ან მას გაურბივართ, ან ძალიან გვიყვარს, ან უცბად აღფრთოვანდებით. ხო, ჩვენში ხდება კიდევ რაღაცა და აი მანდ ლიტერატურათ მცოდნეობის სწავლა, კომპარატივიზმი, ლექციებზე ყოფნა, გერმანულისა ესეთნაირად გერმანულთან ჭიდილი. რამდენ ხანს ფიქრობთ, რომ აი მასში შეგიძლიათ კარგად იყოს და თქვენ სტიქიაში იყოთ? აი ხვალინდელ დღეზე რასა ფიქრობთ? მოდი აი ეს
ისეთ რა არის, მე სულ ამბობ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დავბრუნდე და დავწერო ჩემი დისერტაცია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ერთხელ ერთმა ძალიან საინტერესო ადამიანმა მკითხა დოქტორანტი რომ გახდიო, რატო გახდიო, რატო ჩააბარეო დოქტორანტურაში? იმიტომ რომ ლიტერატურაზე შეგიძლია სტატიები ყოველთვის წერო, ან და რა ვიცი, ადამიანებს რატომღაც ისეთი შემდგარი და წარმატებული ქალი ვეგონი ყოველთვის, როდესაც გამიცნობდნენ და მე ვთქვი რომ თუნდაც რა ვიცი, თუნდაც ამის შემდეგ ალბათ უფრო სხვა ხარისხის სტატიებს დავწერდი. ესეთი ანეკდოტებით გამომივიდა, ხო? დავჯდები და ხაზავ და ხაზავ. კეფე სტუდენტი რო ამბობს, მოვიყვანცოს და დავჯდები და ხაზავ და ხაზავ. და რაღაც ისე, ხო, რა ვიცი, ფაქტია რომ და დავბრუნდე თბილისში. ფაქტია რომ ალბათ უფრო ძლიერი ვიქნებ, შეიძლება საკუთარი თავის არ მჯეროდა და არ მჯეროდა იმ საქმის, რაც ვისი სწავლაც დაიწყე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში, არ მჯეროდა საკუთარი დალების. ჟურნალისტიკასაც იმიტომ მივუყვებოდი, რა ცუდია ეს, როგორ გვამახინჯებს, იცით? უნდა მეთქვა ხა ჟურნალისტიკას ვაკეთებდი, გერმანულში ხო ყველაფერი ამას მიკეთდება რა, ვაკეთებ. და ხო, ალბათ იმიტომ წერდი იმ სტატიებს და არ წერდი თქვა სხვანაირ სტატიებს, იმიტომ რომ კომპეტენცია არ მყოფნიდა. და ეხლა მე დავწერ ისეთ სტატიებს, რომელიც ჩემ სულთან ახლოს იქნება. ხო, პროკლებებს დავწერ და ეს რას მომიტანს? ხო, ღარიბი ისედაც ვიყავი მანამდე და არც მე ვიქნები მდიდარი. უბრალოდ სხვა ტიპის ის ვიქნები, მუშაკი და ეს დამაკმაყოფილებს. აღარ შემეშინდება. ალბათ სიბერის აღარ შემეშინდება. მთავარი ალბათ ეგ არის.
ზოდა, მინდა ლიტერატურათ მცოდნეობის შედარებით ლიტერატურათ მცოდნეობის სფეროდან შეკითხვა დაგისვათ, თქვენ როგორც აი ლიტერატურს ხდურს ტექსტების მითხარით ლექსებსაც ვწერ პროზაც მაქვსო. მე თვითონ ლიტერატურის ისტორია მაქვს ნასწავლი, ასე ვთქვათ, ოფიციალურად ამ დარგის დიპლომი მაქვს და ბევრი ვერაფერი შვილია ლიტერატურის კიდევ მცოდნეობა, ანუ დავისაბუთ ლიტერატურა ხო რაღაცის მცოდნეობა, ოღონდ მხატვრული და პლუს კიდევ რაღაცები დასხდებიან ხოლმე და აი ამაზე რაღაცა მსჯელობენ და ეხლა თქვენ კიდევ უფრო შორს წახვედით, რომ ორ ლიტერატურას როგორ შანს უპირებთ ერთმანეთს შეადაროთ. აი როგორც ლიტერატორი თვითონ ამის მიმართ არ გაქვთ რაღაცა პროტესტის განცდა?
იცით რა არის, სხვადასხვა გერმანული სწავლების ფორმა, სისტემა განსხვავდება ქართული სწავლების სისტემისგან. რაღაც შურდან დავიწყებ, მაგრამ რაღაც ექამათ ასე მეფიქრება. და პირველი რაც იყო ჩემგან საკვირველი, ეს იყო დეტალურად გვთხოვენ, აქ მომთხოვეს და ითხოვენ მწერლის ბიოგრაფიას. ესა თუ ის წიგნი, ესა თუ ის მოთხრობა, რომელ წელს გამოიცა, რომელ წელს დაიწერა, ჯერ რომელ წელს დაიწერა, მერე რომელ წელს გამოიცა. აღარ ვამობ სხვა ისეთი დეტალები, ხო? და მე არასდროს არ მისწავლია არც ერთი მწერლის ბიოგრაფია ასე წლებით. არც ჩვენი საყვარელი, არც არა საყვარელი, საერთოდ ეპოქას თუ გაიაზრებ, იქ აღარ გჭირდება შენ ზუსტად 28 ივნისს დაიბადა თუ 2001-ში გამოსცა თუ 2003-ში ესა თუ ის წიგნი, ხო? ასე ვფიქრობდი. ნუ აქ მეუბნებიან რომ ასე არ არის და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ზუსტად გამოცემის წელს, რატო დაიწერა, როდის დაიწერა. მაშინ პირველი რაც შევეხე, იყო თომას მანის სიკვდილი ვენეციაში. და ამ სიკვდილი ვენეციაში ჩვენ ლექცია სემინარზე მსჯელობთ და ნუ მე არ ვიცი როდის დაიწერა სიკვდილი ვენეციაში და ძალიან გავაპროტესტე. არა მარტო არ ვიცი როდის დაიწერა, თურმე რაღაცა სხვა და სხვა გამოცემაში, გამოცემის თუ დაწერის წელიც სხვადასხვანაირად არის მითითებული. და ვთქვი რომ მე ეს ხელს მიშლის აღვიქვა საერთოდ თომას მანი, თუ კი ასე დამძრულმანდები. მე როცა ვთქვათ იგივე პოეზიას ეხებოდა და ლექსს განვიხილავდით, ხო, გასაგებია ლექსის სქემა არსებობს ეს ყველაფერი, მაგრამ რაღაცები ხელს მიშლიდა და ვამბობდი რომ აი მე ეს ხელს მიშლის რომ თლიანად ლექსი აღვიქვა. იცით რა, ეს იყო ალბათ დღეს თითქოს გამოვიცვალე ტყავი და დღეს მიუხვდი რომ ხელს კი არ მიშლის, თუ მინდა რომ ლექსი აღვიქვა, თუ მინდა რომ ის ლიტერატურა აღვიქვა, თუ მინდა რომ დავარქვა, თუ კი ლიტერატურას ჩვენ ვანიჭებთ რაიმე მნიშვნელობას, რა მნიშვნელობას ვანიჭებთ ლიტერატურას, ვისთვის გვჭირდება. თუ კი დავსვათ შეკითხვას, მაშინ პასუხი არის იქვე. ეს ლიტერატურით ჩვენ ვსწავლობთ კაცობრიობის განვითარების ისტორიას. ადამიანებს ვსწავლობთ ლიტერატურით. ანატომიით ხო ვსწავლობთ ადამიანებს, ფსიქოლოგიით ხო ვსწავლობთ ადამიანებს, ლიტერატურითაც ვსწავლობთ ადამიანებს. და მე ეს მომწონს.
ლიტერატურით ადამიანებს ვსწავლობთ, ასე ვფიქრობთ თქვენ, თუ ლიტერატურით არამარტო ადამიანებს, არამედ ვსწავლობთ ადამიანებს, რაც შეეხება ყველაფერს, ხო, ისე გამოდის ფაქტურად ცხოვრებას, ხო, ყველაფერს.
კი, ყველაფერს ვსწავლობთ. ანუ ერთი ავტორი არის კონკრეტული ქვეყნის, კონკრეტული ტრადიციის, კონკრეტული დროის ნიშნით. ხო, ეს არ არის, აი იმ დროს იქ ის რო ასეთი ყოფი იყო, იმას რო სიცოცხლე დასწოდა, არა. იმას რო სიცოცხლე დასწოდა, სხვანაირი იქნებოდა, სხვანაირს დაწერდა. ხო, ის რო იქ დაბადებულიყო, ის რო მდიდარი ყოფილიყო, სხვანაირს დაწერდა. ის რო ღარიბი იყო, ვაჟებშაველა რო აი იქ იყო, იმიტომ დაიწერა ისინი.
შილერმა ყაჩაღები როცა დაწერა, ბევრჯერ დაავალეს, აიძულეს, შეეცვალა მისი შინაარსი. ახლა მივდივართ ისეთ თემასთან, რომელსაც ქვია გენიოსის იძულება, ანუ გენიოსის მიერ დათმობაც კი შეეცვალოს თავისი ტექსტი. თვითონ ნაწარმოებში ეს ხო სულად არ ჩანს. ჩვენ საიდან ვიტყობთ, რომ აი ეს იყო მისი გარემოება, თუ ამის შესახებ ცალკე, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია არ არსებობს?
მე მაგით დავიწყე, რომ მე თუ მე ვამბობდი ხოლმე მეთქი, რომ ყაჩაღები მჭირდებ, მე თუ ყაჩაღებს წავიკითხავ, ყაჩაღებზე ვიმშელებ და აღარ მჭირდება იქ კიდევ რა მოხდა მწერალთან და მე აღმოჩნდა, რომ ესე არ არის, ხო? მაგრამ თვითონ ეს ნუ ერთი ხაზი, ასე ვთქვათ, რაც ვახსენე ზუსტად, რომ აღმოჩნდა, რომ არა, აღმოჩნდა როგორც აი ეს რო დაძერა ახლა გავაკეთებთ ეს ერთ-ერთ დრამაზე საკურსო და ზუსტად იქაც ისეთი მაგას შევეხეთ რომ სულ სხვანაირი დრამა დაიწერა და მე რო საბოლოო ჯამში ეს გაც ფონ ბერიშინგან სხვანაირი დრამა გაკეთდა იმიტომ რომ ამას უნდა სცენისთვის მოერგო და ამან დაწერა საკითხავი დრამა თანაც ახალი დრამა ასე თქვა გახსნილი პირველი გახსნილი დრამა გერმანულ ლიტერატურაში ეს იყო და მეორე მხრივ კიდე როცა ავტორი ეხება რაღაცა თემას ის თემა რაღაც ის გამო აქტუალური მისთვის არა და მე როგორ იღებს ამას პუბლიკა და უკვე ხვდები რა ხდებოდა იმ ეპოქაში შილერის ეს ყაჩაღებში ეს ძახილი ფრაიჰაიტ ხო ეს რა ვიცი კიდევ რევოლუცია გამოიწვია ისეთი ის იყო სხვაშორის ის გახსნილი დრამის ის არის ესეთი ნიმუში და ამ დროს რა ხდებოდა და რატო ჰქონდა მოთხოვნა თავისუფლების და ძველი სიმგრევის მოთხოვნა საზოგადოებას ხო და აი კიდევა ზუსტად ეს რატო იწერება იქ ის და იქ
გამოდის რომ ფაქტურად ჩემი ეპოქა მე კარნახობს ის ეპოქა ახსნა და მივდივარ სადღაც უკვე ლიტერატურა თითქოს ხელებში მეკარგება ის სინამდვილე რაც ის
არის. პირველია საბჭოთა ეპოქას საბჭოთა იდეოლოგიამ ის მწერლები წამოიღო. ხო რაღაც არის მთელი რიგი მწერლები იყვნენ აკრძალული. არც კი გადმოითარგმნა, არც კი ვიცოდით რომ არსებობდნენ, არა? რაღაცები კიდე ბიჭო, რა კარგად ვიცით, თითქმის ყველაფერი გვაქვს იმათი. რატომ? იმიტომ რომ რაღაც ის რაც რისი ინტერპრეტირებასაც საბჭოთა იდეოლოგია სათავისოდ შეძლებდა, ხო? მე შესაბამისად ამაზე იწერებოდა კრიტიკული ლიტერატურა, გებოდა თქვა სტატიები თუ რაღაცა კვლევები და ნუ ხალხამდე მოდიოდა აი ასეთი ფორმით. საბჭოთა კავშირი ვერ დაკეტავდა სამყაროს, რომ ესაც მთლიან ვერ დაკეტავდა, რომ იქით არ არსებობს, მაგრამ მას რა უნდა და მას უნდა დაიჩვენებინა, რომ აი იქეთაც, აი ზუსტად ესე იბრძვიან გლეხები, აი მასე იბრძვიან. გლეხის საფრანგეთის რევოლუციის სუ სხვა ტიპის რევოლუცია იყო და საბჭოთა რევოლუციის 17 ოქტომბრის რევოლუცია სუ სხვა ტიპის რევოლუცია იყო რა. თუმცა ორივე ძალიან ბრუტალური და ორივე მით დაასრულა. მეფის დასჯით დაასრულა, მაგრამ თვითონ არსობრივად რევოლუცია იყო აბსოლუტურად განსხვავებული.
დღესასწაულებს თქვენს მენ რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას რაინის უნივერსიტეტის სტუდენტი ბელა ჩეკურიშვილია ჩვენი სტუმარი. ის პოეტია. სანამ თავის ლექს რაინზე წავიკითხავდეს, გვიამბობს გერმანულად მისი და სხვა ქართველი პოეტების მოსი გამომავალ კრებულზე.
გერმანულ ენაზე გამოდის ძალიან მალე 6 ქართული ავტორის ანთოლოგია, სადაც ჩემი ლექსებიც იქნება. წლის ბოლოს გამოვა და კორვინოს პრეს ესეთი გამომცემლობა ბეჭდავს და ჩემთან ერთად იქნება ესეჯერ ქალებს ვიტყვი მაია სარიშვილის, ელა გოჩიაშვილის, შალვა ბაკურაძის, ზვიად რატიანის და შოთა იერთაშვილის ლექსები. თითოეული ავტორის 4-5 ლექსია შესული და ეს ლექსები თარგმნა, ასე თქვათ, ბწკარედული თარგმანი გააკეთა თაინგის ხაჭაპურიძემ თბილისში და მე ჩვენ აქ ვიპოვეთ გერმანელი პოეტი ნორბერტ ჰუმელტი, რომელმაც ძალიან ძალიან კარგი ნახტიშთუნგრასაც ქვია გერმანულად გაგვილექსა. მგონია რომ ძალიან ლამაზი წიგნი გამოვა. კორვინოს პრესი იმით არის ცნობილი, რომ ის აკეთებს ასე ვთქვათ არტ წიგნებს, წიგნს ახლავს ილუსტრაციები, მაგრამ ეს ილუსტრაციებით როგორი არის ქართულად ამის იმას ვერ პოულობ ანალოგს. ეს ნახატი კი არა და პრესია და აქ გერმანელი ძალიან ცნობილი ასევე მხატვარი ჰანს შაიბი გაგვეკეთებს ჩვენ ამ ილუსტრაციებს. ყოველ ავტორს იქნება თავისი ილუსტრაცია. და კორვინოს პრეს მიღებული აქვს პრემია საუკეთესო ესეთი ხელოვნების ნიმუში წიგნისათვის. ასეთი პრემია. ასე რომ ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს ძალიან ლამაზი წიგნი იქნება.
Сезон ценлебо радио თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება თქვენ უსმენთ ოხილაო ფარდას რომელშიც დღეს გერმანიის ბონის უნივერსიტეტის სტუდენტი უკავს სტუმრად საქართველოში 19:30 და 30 წუთი შესრულდა სალომე ასათიანი შემოვიდა სტუდიაში ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ შემდგომ 2 წუთში ჩვენ გავაგრძელებთ ოხილაო ფარდას
საქართველოში აღნიშნავენ 26 წლის თავს თბილისში მომხდარი ტრაგედიიდან, როცა საბჭოთა არმიის სპეცრაზმელებმა დაარბიეს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით მიმდინარე მშვიდობიანი აქცია. 1989 წლის 9 აპრილს რუსთაველის გამზირზე 21 ადამიანი დაიღუპა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ოფიციალური ვიზიტით ვატიკანში გაემგზავრა. 10 აპრილს პრეზიდენტი რომის პაპს ფრანცისკეს შეხვდება. თბილისში კუკიის სასაფლაოზე მიწას მიაბარეს 4 აპრილს მოკლული პოლიციელი ბექა მარგიშვილი დაკრძალვის ცერემონია სამხედრო წესით გაიმართა. მის მკვლელობაში ბრალდებულს პოლიცია ამ დრომდე ეძებს. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International აცხადებს, რომ მოიპოვა ახალი მტკიცებულება აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მიერ სიკვდილით დაშის სტილში ჩადენილი მკვლელობების შესახებ. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი აცხადებს, რომ ის არც მხარს უჭერს და არც ეწინააღმდეგება შეთანხმების ჩარჩოს, რომელსაც ირანმა თეირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე მიაღწია მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანასთან. ხამენეიმ დასწინა, რომ ის შეთანხმების საბოლოოდ დამტკიცებას დაელოდება. ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ დაკარგა კონტროლი ერაყის უმცირე სამ დიდი ზომის ნავთობის საბადოზე, რაც ამ სუნიტურ დაჯგუფებას შემოსავლის მნიშვნელოვან წყაროს ართმევს. ამის შესახებ იუწყება გერმანიაში გამომავალი ზუდოიჩე ცაიტუნგი. შეერთებულმა შტატებმა ირანი გააფრთხილა იმ გავრცელებული ცნობების გამო, რომ ის იემენში შიიტ მეამბოხეებს უჭერს მხარს და განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები განზე არ გადგება და თეირანს არ მისცემს რეგიონში დესტაბილიზაციის გამოწვევის საშუალებას. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა ეწინააღმდეგება რუსეთისთვის ევროკავშირის მიერ დაწესებულ სანქციებს, თუმცა მისი თქმით ეს სანქციები წარმოადგენს ევროპის ერთობლივ გადაწყვეტილებას. ციპრასი ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება რუსეთში.
Салом ასათიანი იყო მიკროფონთან ახალემების მოკლე გამოშვებით რადიო თავისუფლება განაგძობს მაუწყებლობას. მოგესალმებით თქვენს მენ უხილავ ფარდას სოფრები რუხაძის ხოლმეულ საავტორო გადაცემას, რომელშიც გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარია ბონის რაინის ფრიდრიხ ვილჰელმ უნივერსიტეტის სტუდენტი ბელა ჩეკურიშვილი, რომელიც გერმანიაში წასვლამდე ჯერ საქართველოში ჟურნალისტად მუშაობდა 15 წლის განმავლობაში, შემდეგ ის როგორც ფილოლოგი ასწავლიდა, წერდა, წერს ლექსებს და მუშაობს პროზაშიც. 3 წლის წინ ჩავიდა ბელა ჩეკურიშვილი ბონის უნივერსიტეტში და ის ლიტერატურის მცოდნეობას კომპარატივიზმს სწავლობს იქ. ჩვენი საუბრის შემდგომი თემა უკვე საქართველოა, როგორ ხედავს უცხოეთში მცხოვრები ადამიანი, სტუდენტი, ლიტერატორი იმას თუ რა გემოვნება აქვს საქართველოს ყოველ შემთხვევაში სოციალურ ქსელში აქტიურ ადამიანს, როგორი უნარი აქვს აღქმისა.
დღესაც ქართული საზოგადოება იგივე დღევანდელ ფეისბუქი ამის ფალკურის მიდევნების კარგი საშუალებაა, ამის საშუალებას გვაძლევს და ვხედავ მთელ რიგ ზოგჯერ ავტორებთან ითარგმნა ვთქვათ რაღაც ნაწარმოები. და ამაზე მე ქართველი მკითხველის ახსნა და რეაქცია. ეხლა არ დამავიწყდება, როცა უილბეკი კარგად ითარგმნება, კარგად იყიდება, ქართულ საზოგადოებამ კარგად იცის. რაღაც საერთოდ მე მიხარია, რომ ისიც ყოჩაღაც თარგმნით ჩვენ თელრიგ ლიტერატურას, ხო, ძალიან დიდი პაუზის კი არა თუ რაღაცა ესეთი დუმილის და რაღაცა. დღეს ბევრი ავტორი ითარგმნება და მათ შორის კიდე უილბეკი, რომელიც აღერა თანდათან წერს კიდე, ხო, პლატფორმაში, სადაც უილბეკი ევროპული საზოგადოების კრიზისზე ლაპარაკობს. და იყო მე ესეთი შეფასება, რა გვინდა ამ ევროპაში, თვითონ აქვთ ესეთი კრიზისი, თვითონ უჭირთ თავისი თავი და ჩვენ კიდე ვის ვინ მიგვერეკება ევროპისკენ, თუ რაღაცა ესეთი ახსნა და ინტერპრეტაცია მოვისმინე და სერიოზული ადამიანებისგან უილბეკის ამ წიგნის შემდეგ. ანუ მე ამის თქმა მინდა, რომ ინტერპრეტაციას ესა თუ ის ქვეყანა თუ ესა თუ ის იდეოლოგია როგორც გაუკეთებს, ეს ერთია, მაგრამ კონკრეტულად ის რატო იწერება იქ კიდევ სხვა. და საფრანგეთს თუ პრობლემა აქვს, ის ამ თავის პრობლემაზე ლაპარაკობს და განიხილავს და ამაზე არ გაუჭირდება კიდევ ახალი რევოლუციის მოწყობა და საქართველოში იმით გვაქვს პრობლემები, საქართველოს პრობლემა ისაა, რომ ჩვენ პრობლემებზე არ ვლაპარაკობთ ხოლმე და ამაზე არაფერს არ წერთ ხოლმე სამწუხაროდ.
ეს საზოგადოებაზე წერან Facebook-ში ასე და ისე თქვენ მითხარით. ვინ უნდა ასწავლოს საზოგადოებას ლიტერატურის, ასე რომ ვთქვათ, ბჭყალებში ჩავსვათ, სწორად აღქმის, ხო, სწორად აღქმა, ვინ უნდა
სკოლა? საგანმანათლებლო სისტემა უნდა იყოს. ხო, ჩვენი საგანმანათლებლო სისტემა არის დაფუძნებული ჯერ კიდევ საბჭოთა იმაზეა, მიუხედავად იმისა, რომ ახალი თითქოს ახალი ადამიანის უნარებსაც ავითარებს, მაგრამ უნარების განვითარება და აი იმაზე მოწოდება წარმატებული, ხო Facebook-ზეც კი წარმატებას გისურვებ, წარმატებას ის წარმატებული იყავი, რაღაცა ესეთი იმაში მარათონში ჩაყენებული ხალხი, ეს გასაგებია პატარა ერივართ და განვითარების ეტაპზე მყოფი ქვეყანა ვართ და ჩვენ გვჭირდება ესეთი აქტიური ადამიანები, მაგრამ წარმატებული იყავი და წარმატებული ადამიანი ეს არ არის ქვეყნისთვის მებრძოლი ადამიანის ტიპაჟი. ხო, ეს არის, არ ვიცი, როგორი რაღაცა წარმატებას მიაღწიე, შენი კარიერა გაიგეთე, შენს ბიუსკამზე მოჯექი, იქეთ წადი, იქეთ დროგადრი, იქეთ ისკენი, მაგიტომ არის, რომ მე გონიათ აქ ევროპაში სამოსული სტუდენტი, ესე იგი გრიალებს გულავს და წყვაზე არ არის და ვინ საქართველოში გრიალებდა და დროს ატარებდა, ის აქაც გრიალებს ალბათ და მე როგორც მუშაობდი და ვიბრძოდი არსებობისთვის და ცხოვრებისთვის საქართველოში და თბილისში ისევე ვიბრძოდა მუშაობა აქ ძალიან რაღაც 10 კილო მოვიმატე. იმიტომ რომ სულ მძივარ და სულ წერ და სულ კითხულო.
მანდ როგორ ახერხებს სკოლა ამის სწავლებას? ახლა გერმანული სკოლა ხო ძალიან მრავალფეროვანია და გქონდათ თქვა სურვილი თუ რა ვიცი საშუალება რაღაცა მაინც გენახათ. რა არის ეს ასეთი სკოლა? თუ ვერაფრით ვერ დაიკვეხნის კაცმა რომ თქვას, არ ამგონია გერმანელი საშუალო მკითხველიც რაღაცა თავსაკლავდეს ან გვეთეს ან შილის.
იცი რა არის? საშუალო მკითხველი, გერმანელი საშუალო მკითხველი რას კითხულობს, მე არ ვიცი, ალბათ მზად საკვირველია, მსუბუქ ლიტერატურას კითხულობს, მაგრამ ისია აგებული სასკოლო განათლება, რომ თავიდანვე სწორი აქცენტები არის დასმული. და მე უკვე მე სკოლის მოსწავლებთან არ მქონია შეხება, მაგრამ მე მქონია შეხება სემინარებს, იმის გამო რომ მე ყველაფერი მაინტერესებს, სემინარებს ვაკეთებ ბაკალავრებთან ერთადაც, რომლებიც არიან 20 წლისები ხოლმე. აი განსაკუთრებით შავშან მქონდა ასეთი სემინარები ბაკალავრებთან. 20 წლის ბავშვები. აი ეს 20 წლის ბავშვები მე ვერანაირი განათლებით გვერდით ვერ დამიდგებიან, მაგრამ მათ აქვს ის უნარები, სადაც მე ძალიან შორს ვარ კიდე. ამას აძლევს სკოლა. აი აზროვნების სხვა ტიპს უყალიბებს. იმ უნარებს აძლევს, რაც მას სჭირდება ლიტერატურის გასააზრებლად, საკვლევად. მათ სკოლიდან ვიციან ფილოსოფ, გასაგებია ეს გერმანული ფილოსოფოსები თავიანთია. მათ სკოლიდან ვიციან ეს გერმანელი ეს ფილოსოფოსები, მათ სკოლიდან ვიციან ჟანრები, დარგები, სკოლიდან ვიციან თვითონ აი ეს თეორია, რასაც ლიტერატურის თეორია ნიშნავს. და ორიენტირება მარტო თავიანთ მწერლები არიცენ, ხო, წარმოიდგინეთ გერმანული ამხელა ლიტერატურა და ქართული ლიტერატურა. მე-12 კლასში, მე-11 კლასში ქართული ლიტერატურის სახელმძღვანელო შეიქმნა. მასწავლებლებმა გააპროტესტეს, 80% უცხოური ლიტერატურაო. მე-12 კლასზე იყო უკვე ლაპარაკი, როცა ყველა კლასიკოსი ისწავლეს იმას. ეგეც არ უნდათ. ხო? ამით შენ რა შედარება უნდა გააკეთო? ამით რა აქცენტები უნდა გააკეთო? ხო? ქართული მე ისე იმაზე რჩება, შენ ისე ღრმა ხარ ქართულოცაო, შენ ისე ღრმა ხარ და ყველა მნახავს სამკვიდრო დაპყრობებმა ქართული მასში და ფსევდო პატრიოტიზმი მოდის. ფსევდო, ყველაფერი ფსევდო. ფსევდო სიყვარული, ჩვენი ქალი ყველაზე მაგარია, ჩვენი დედა ყველაზე მაგარია, ჩვენი ბიჭი ყველაზე მაგარია, ჩვენი ქვეყანა ყველაზე მაგარია. ე ბიჭო, ყველაზე მაგარი კი არ არის. ერთი კარგი რაღაც ახალ და ამის დაფასება და გაფრთხილება ისწავლე, მაგრამ ყველაზე მაგარია და მაგიტომ კიდე რაღაცეები. გადავედით მე ნარციზიზმში და გადავედით მე უნარობაში. უიმე ჩვენ წილხვედრი ვართ, ღვთისმშობლის და ღვთისმშობელი დაგვიფარავს. დაუბრწყინდებით. ეს გაბრწყინება არ სრულდება. ამ გაბრწყინებაზე, ესე იგი რაღაც ლექციაზე ზურა აბაშიძე შემოვიდა, რომელმაც GSIS-ის ფონდში ჟურნალისტური სტაჟის გავაკეთე ერთხელ, ჟურნალისტური 6-თვიანი კურსები, სემინარები იყო. და სტუდენტები ზურაბეშდენკო სტუდენტებთან მივდივარ, ვლაპარაკობ რაღაც საგარეო ურთიერთობებზე იმაზე და ბოლოს კითხულობ შეკითხვა. და ამას ეს სერიოზულად თქვა ადამიანმა შეშფოთებული იყო. იწევს ხელ სტუდენტს და მეუბნება რომ ჩვენ საქართველოს გაფრთხილდება. ამას ხანდახან გონია რომ ეს არის იუმორი და რაღაც იმით ნათქვამი, ხუმრობით ნათქვამი. არა. რეალურად თქვენ რომ მე იმიტომ ყავს Facebook-ზე 3000 რაღაცა ფრენდი, მეგობარი, რომ მაინტერესებს ამ ადამიანებს დავაკვირდე და მოусმინო. ეს არის საგანგაშო, ან როგორ წერენ, ან როგორ კითხულობენ, ან რა ზუსტად აი მათი სტატუსები რა აქცენტს რაზე აკეთებენ, რა არის მათი პრიორიტეტები. აბიც მე გული მიკვდება. და ეს ყველაფერი რასაკვირველია, სკოლა იმისათვის რომ სკოლამ ესეთი საზოგადოება მოგცეს, თუნდაც ის რომ ის შეაფასონ რაღაცა შეფასების უნარი კონდეთ. დაფასების ის კი არა მარტო ჩვენ და მთელი სამყარო აგე ყველა მომართულია რომ ჩვენ გაგვანადგუროს. თანდაპირიქით ჩვენ ვართ ერთადერთი ვინც უნდა გაფრთხინდეს. არამედ რაღაცნაირად ფასეულობები ასწავლონ, ჩვენ გვაქვს ფასეულობების აღრევა.
წელდება უხილავი ფარდა, წესოსელო პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. რაინგოლდი ქვია რიხარდ ვაგნერის ოპერას, რომლის პრელუდიასაც თქვენ ახლა ისმენთ. რაინის ფსკერზე არსებულ ოქროს, რაინის ოქროს იცავენ რაინის ქალიშვილები, რაინი რომლის პირასაც მდებარეობს ბონი და რომლის სახელსაც ბონის სწორედ ის უნივერსიტეტი ატარებს, სადაც პელა ჩეკურიშვილი სწავლობს და რომელსაც მან ლექსი მიუძღვნა შემდეგ პასაჟში იმ თავისამ რაინზე, რაინის გარშემო დაწერილ ლექსსაც წაგიკითხავთ. ბელა, რა მინდა გკითხოთ ახლა, როცა თქვენაირი ადამიანი უცხოეთში მიდის, აი ვთქვათ, ამდენი სურვილის, ნაფიქრის მატარებელი, რაღაც რეალიზაციაც ჭირდება. Ну თქვენ პოეტი ხართ, მწერალი ხართ, აი ვთქვათ, ესე ლირიული რაღაც შეკითხვა უნდა დაგისვათ. რაინისადმი ხوار მიგიწვნიათ ლექსი, ან ხوار მდგარ ხართ როდესმე და გიფიქრიათ, რომ აი ამ ეს მდინარე ერთ ჩემს ლექსს იმსახურებს.
ხო, ესე იგი, როდის იყო? საფხულში, გაზაფხულზე. მოკლედ, რა გავიდა ერთ ტელეფონი უკვე. ესე იგი, საფხულში გამოვაქვეყნე არილმა დაბეჭდა ჩემი რაინის პირა ჩანაწერები, თუ გაზაფხული იყო მოკლედ, განსხვავება. და იწერება წიგნი რაინის პირა ჩანაწერები, რომელიც ნაწილ-ნაწილ რაღაცა ესეთი ნოველების სახით იწერება, რაღაც ამბავზე რაც აქ ხდება, ამას მე დამოუკიდებელ ნოველას წერ. არ მინდა ესეთი მოსაწყენი თხრობა ყოფილიყო, ან დღიურის ფორმა ქონოდა, ან რაღაცა ჭკუის სწავლების, არიგების, არი ქაქეს ხდება და იქის ხდება. უბრალოდ ამბებს უყვები და დასკვნას მკითხველი გამოიტანს. რასაკვირველია, მე ამბავს უყვები სუბიექტურად, ობიექტური დავრჩები ამა თუ იმ ამბის მიმართ, მაგრამ ეს მკითხველისთვის ალბათ ძალიან საინტერესო ამბები იქნება, იმიტომ რომ რასაკვირველია, მე ვცხოვრობ საერთო საცხოვრებელში, ონდეს არის ასე ვთქვათ, კერძო საერთო საცხოვრებელი, როგორც ხდება ხოლმე ვეგე ქვია ამას. ეს არ არის სტუდენტური ვონჰაიმი, არამედ არის ვეგე, სადაც 4 ადამიანი ფქირაობთ ერთ პატარა სახლს. ზოგჯერ ხდება ხოლმე ბინაში ოთახების განაწილება, მე ბონიდან ბონში ავცხოვრობ, ბონიდან მოშორები ცხოვრობ და ვქირაობთ ასე რომ ვთქვათ ეს პატარა სახლს. და ჩემი ასე ვთქვათ მეზობლები, რომლებიც ზოგი სტუდენტია, ზოგი არა გერმანელია, ზოგი არ არის სტუდენტი, ყველა რაღაცას აკეთებს. ჩემი უნივერსიტეტის ასე ვთქვათ კომილიტონები, ჯგუფელები, ის ადამიანები, რომლებიც აქ შემხვდნენ, თუ ზოგი კაიკეთილად, თუ ზოგი ავად, ის მოგზაურობები, ძროს განცდილი მიღებული შტაბის წლებები, ნუ ძირითადად მაინც მეწერ ადამიანებზე. და ეს იქნება წიგნი რაინის პირა ჩანაწერები, რომელიც სექტემბერში რომ საქართველოს ჩამოვალ, პატარა შუბლივით ამ ჩანაწერებს სულად ჩამოვიტან და უკვე ჩაობარებ გამოცემას.
ეგ თემატიკა არის წმინდა გერმანული, ხო? მაკაურ ცხოვრება.
აა თემატიკა წმინდა გერმანული იქნება. თუმცა უი რაინსკი მიუძღვენი ლექსი, მაგრამ ეს იყო უფრო ჩემი შვილის მიმართ ლექსი. ეს ჩემი წამოსვლა იყო ყოველას რაღაც ისე აღიქვას ვენ ხოლმე რომ მიდიან, რომ იქ რაღაცი შეგემთხვას იყო რაღაცნაირად დედის ასე ვთქვათ შვილის მიმართ, რომ რაინზე რამ უნდა შემაშინოს დე. ლექს ქვია უგუღმა ზღაპრები დაჩის და არის რამდენიმე ციკლი და კონკრეტულად მე წავიკითხავთ რაინის ციკლს. ლექს აქვს პერიფრაზი ნიკოლოზ ბარათაშვილის წარვეწყლის პირას. რაინი დიდი მდინარეა დე, რაინზე გემები დადიან. თუ კი ვიფიქრებ რომ ნაფოტი ვარ არყის ხისა გინდ ცაცხვის, ლუკმა დაროეყოფი რაინს. ან უნდა გემად გადავიქცე, თავი ჩავგუნო და მგზავრები ვატარო, ან თოლიასავით კაშკაშით გავყვე ტალღებს. აქ მიწას ჩემი სახელი არ ჰქვია დე, ვერც ქვად ვიქცევი, ვერც კედლად. და სადაც მიწას ხმას ვერ გადააწდე, ნურს წყლისგან ელოდები პასუხს. მაგრამ თუ მოახერხებ და ჰაერში ავიწევი, თვალს ამარიდებენ და ხელსაც უბრალოდ ამიქნევენ და მეც იქნებ ალფრინდე, აქ ხომ არც ტოტი მაქვს არც ფესვი. როცა სიტყვები აღარ გაბადია, როცა აზრიც არ ქრთის თავში, რამ უნდა ჩამოგაგდოს, ან რამ დაგამძიმოს თავისკენ, რა მიგიზიდავს, რა დაგშჯის. შორს კი ვერ საწახვალ, ერთი ნაპირიდან მეორე ნაპირამდე მხოლოდ სეზონებს სუდათლი, მაგრამ ნაცადია და ამბობენ დრომოვა ყველა ასე იფრენს ცაში. რაინზე რამ უნდა შემაშინოს დე, რაინი ხომ დიდი მდინარეა და აგერ გემებიც მიუყვებიან რაინს. ეს იყო ჩემი ლექსი რაინის მიმართ.
დიდი მადლობა. როცა გერმანიაში ამდენ ხანს ხარ ლიტერატურას ვთქვათ სწავლობთ, ნუ გიწევთ ალბათ ლიტერატურის დაკითხვა წიგნის იქნება ვთქვათ თუ სხვა ფორმით და ამავე დროს ეს ყველაფერი ხდება გერმანულად. არ ეკავება პოეტს, მწერალს ხელი იქნება თუ ენა თუ არ ვიცი რა გერმანულათაც რო რაღაცა სადოს. ეს მე
უფრო თარგმანებზე ეკავება ხელი. უფრო ალბათ თარგმანებზე ეკავება ხელი.
საიდან სად თარგმანებზე?
ძირითადად მე რო რაღაცას ვკითხულობ გერმანულად, ეგრევე მინდა რომ ეს გავაქართულო. ვაიმე რა მაგარია, ეს როგორ უნდა იყოს ქართულად, ესეთი შეგრძნებები მაქვს ხოლმე. განსაკუთრებით ეს ლიტერატურულ სტატიებს ეხება, ან კვლევებს, ან რაღაცა, თუმცა ესეთი კონკრეტული რაღაც ავტორების მიმართაც გამჩენია, მხატვრული ლიტერატურის მიმართაც გამჩენია, რომ აი ეს მომლაშუნდო თარგმნო. მაგრამ უფრო რასაკვირველია ეს სტატიები და კვლევები ლიტერატურული თეორიული ლიტერატურა, ასე ვთქვათ, ისე აღმაფრთოვანებს ხოლმე და აღმაგზნებს ხოლმე და ვამბობ ხოლმე, რომ აი ეს უნდა ვთარგმნო და რა მაგარია და ამის დრო როდის დამიდგება, რომ აი ესეც გავაკეთო და რა ვიცი, თვითონ შენ მგონია რომ პოეტი იმენას გრძნობ რა ენაზეც, რაღაცა ერთ-ერთ ენას გრძნობ, ყველა ენას ვერ გრძნობ და ის ვინც გერმანულ ენას გრძნობს, ის მე ქართულად აღარ დაწერს ალბათ. ასე ალბათ არ ხდება, რომ შენ ქართ შეიძლება საკუთარი ლექსი გააგერმანულო. აი მე ერთი ლექსი გავაგერმანულე მაგალითად ჩემივე ლექსი და ისეთი გამომივიდა რაღაცა, ის რასაკვირველია, მას ჭირდება შემდეგ უკვე პოეტური თარგმანი, მაგრამ წკარედის გაკეთება ხო შეიძლება, ხო? მაგრამ ის რომ შენ გერმანულად წერო, არა. მე არა იმ ავტორებზე ვამბობ, აი თუნდაც კუნდერა წერდა ჩეხურად და მე დაიწყო მან ფრანგულად წერა, რა მე ის ჩეხურად აღარ წერს.
მაგრამ ნინო ხარატიშვილი ქართულად წერდა და ახლა
ნინო ხარატიშვილი ქართულად არც დაუწერია. ასეთი მცდელობები ალბათ სკოლაში ყველას გვაქვს. ნინო ხარატიშვილი გერმანულად, ნინო გერმანულად დაიწყო წერა, რასაც ქვია. ხოდა ის არ ამგონია რომ ამ ქართულად მე ისევ წერა დაიწყოს.
რა ფენომენია ეს, როცა ადამიანი ამ ასაკში, ნუ გერმანული კი იცოდა როგორც ჩანს, მაგრამ აი ელოდებოდა იქ ჩასვლას, ახლა საქართველოში გერმანულად წერას ვერ დაიწყებდა. ჩავიდა იქ რაღაცა დონეზე, მივიდა ამ გერმანულში და მერე უცბად, ასე ვთქვათ, ამოაფრქვია ამოდენა წიგნები.
კი და მისი რომანი უნდა გითხრათ, რომ ის ძალიან დიდია, მაგრამ უზარმაზარი რომანია, მაგრამ თვითონ აი ენობრივად როგორ არის ნაწერი, ხო, მე უბრალოდ რო არანაირად არ მექნება არც ერთ ეტაპზე რომ მეგმთლიანად წავიკითხო, მაგრამ შევეცადე რომ ესეთი ის აღფრთოვანება, რასაც ჩემი გერმანელი მეგობრები გამოხატავდნენ ამ წიგნის მიმართ, რომ მე ვცოდნოდა ხო რაზე იყო ლაპარაკი და მართლა ძალიან ესეთი სხვანაირი თხრობით წერს და სხვანაირი გერმანულით წერს. არამარტო კაი გერმანულით წერს, აი იმ გერმანულში კიდე ქართული პოტენცია იგრძნობა და იგი არის ძალიან მაგარი.
ბელა, როცა ლიტერატურაზე ვსაუბრობდით, თქვენ თქვით რომ რაღაც ემიგრანტული გამომივიდაო ლიტერატურაო და თუმცა არ ვყოფო. Ну, ლიტერატურა ცოდნებაში არის ეს გაგება, ვთქვათ, გინდათ რუსულში და ვთქვათ სხვაგან, ქართული ისე მდიდარი შეიძლება არ არის. რა არის მახასიათებელი აი ემიგრანტული ლიტერატურისა? რაში რა როგორ ატყობს ადამიანი, რომ ეს ემიგრანტულია? მხოლოდ იმით, რომ წავიდა უცხოეთში და დაწერა, ბევრი წერდა უცხოეთში, მაგრამ ემიგრანტული არ იყო მისი ლიტერატურა.
ემიგრანტული მე ჩემს შემთხვევაში უფრო რაღაც ერთი დავაბრალე იმას, რომ წუწუნი და ის წამომივიდა. წამომივიდა უცხოობაში ყოფნის რაღაცა ტრაგედიებზე წერა და უცხოობაში პრობლემები ის რაც თქვათ უცხოელს გაქვს სადღაც და ეს შენი ეს პრობლემა იმიტომ გაქვს რომ შენ აქ ახარ და არა შენს ქვეყანაში. თუმცა კი რაღაც ამ ორი წლის წინ რომ გამოვიდა აი მე ისე ირმაზე უნდა ვთქვა ირმა შოლაშვილის წიგნი ოშაბათი ერქვა და მისი ასე ვთქვათ ბოლო თქმა დავწერე მე და მაშინ ვთქვი რომ ეს არის ტიპური ემიგრანტული ლიტერატურა და რა იყო იქ მახასიათებელი ავტორისთვის ენა იყო ლირიკული გმირი ენა იყო მიმართვის ფორმა აი ამ ენისგან მოშორების განცდები. ეს არა ის რომ მე ეს მენატრება ჩემ შუზე ის დავწერე ეს კი არა, არამედ აი ის მისტიური დამოკიდებულება და განცდები ენის მიმართ რაც გვაქვს და რაც აქვს ადამიანს, ხო, როცა ის თქვათ ამ ენას ასე საფუძვლიანად შორდება და უცხოენაზე უწევს სიყვარული, უცხოენაზე უწევს შვილების გაზრდა, სწავლა უცხოენაზე ძალიან მარტივია. უცხოენაზე უცხო გესმით, აი, ცხოვრება ძნელი. უკვე როცა შენი ის დგება, ურთიერთობების საკითხი დგება, თორემ რაენაზეც კიდე იმენაზე ისწავლი, ხო? ენა მეტნაკლებად რაღაც დონეზე იცი და ამას სწავლობ. ანუ სწავლა კი არ არის პრობლემა და ის რომ ანალოგს ვეღარ ძებნი და ვერ ვაკეთებ, არამედ იმენაზე ცხოვრება. იმენაზე ქმარი, იმენაზე შვილი, იმენაზე მეგობრები, იმენაზე სამსახური, იმენაზე შენი სოციალური აქტივობები და შენი ფუნქციონირება რაღაცა სხვა განსხვავებული ქვეყანაში განსხვავებული ენაზე და ზუსტად იმასთან ის იყო, ყველა ასპექტში შემოდიოდა ენა. შვილს როგორ მიმართავდა, ქმარს რატო მიმართავდა, როგორ მიმართავდა, თვითონ ენას როგორ მიმართავდა. სიტყვა ჰქონდა გმირად, იცი რომ აი შენს მე ის სიტყვად გადაურჩე და მისთვის ეს იყო მთავარი, სიტყვად გადაურჩე სადღაცას. თუმცა იძულებითი უცხოენაზე წერაც ხათაშორის ერთ-ერთი მოვლენაა ლიტერატურათ მცოდნეობაში, აი კომპარატივისტიკა განიხილავს უკვე მაგსაკითხს, როცა ავტორი იცვლის ენას. სწორედ იმიტომ, რომ პატარა ქვეყნიდან წასულ ავტორებს ემართებათ ეს, სწორედ იმიტომ, რომ ისინი მკითხველთან მისასვლელი გზა დაიმოკლონ, შეიმოკლონ და სწრაფად გავიდნენ, იმიტომ რომ ყველა ჩვენ საკუ ყველა წერტ ჩვენთვის იმიტომ წერთ რომ ეს ჩვენ გვაწუხებს, ამის თქმა გვინდა, გვაწუხებს ცოტა ისეთი თქმა კიდე, ამის თქმა მინდა, აი მე ეგეთი ტიპი ვარ ხო, ეგეთი ტიპი ვარ, რო სახლიდან რო გავდივარ, ასკინკილით მივხტი, ან კაბად მივაფხიალებ, ან და პირიქით ჩქმებით მძიმედ მივაბიჯებ, ხო? ეგეთი ტიპი ვარ, ეს ლექსის თქმაც თუ დაწერაც ეს ეგეთი ტიპობა ერთ-ერთი ნიშანი ადამიანის და გასაგებია რომ მე ამას იმ კაბასაც ჩემთვის მივაფხიალებ და ჩქმებითაც ჩემთვის მივბლაყუნობ, მაგრამ კიდევ მინდა მე რაკი ეს ფორმა იქმნება, რაკი ეს ფორმა სიძენს, ალბათ ვიღაცამდე მინდა მივიდეს ეს და მივიტანო, თორე მაშინ მე არც გამოვაქვეყნებ, აღარ ჟურნალს გავგზავნ და აღარ სიგნათ ავკინძავ, ხო? მედება ჩემთვის უჯრაში და რაკი ასე ხდება, ესე იგი მაქვს ვიღაცას გამოზიარო ის რაც მე ვიფიქრე. ეს კი გაზიარება კიდევ ძალიან რთული პრობლემაა. პატარა ქვეყნებს გვინდა რომ ცოტა უფრო ფართოდ გავუზიაროთ, დიალოგში შევიდეთ, მე ნელ-ნელა ისეთი ის გიჩნდება, არ ვიცი ამას ამბიცია ჰქვია, კარგი ამბიცია თუ ცუდი, მაგრამ დიალოგი მუდამ გჭირდება ხელოვანს და ეს როცა ვერ აწვდენ ხმას აი ამ შორს და დიდ სამყაროს, მე რაღაცნაირად იჩაგრები, მე უმცროსი მეკობრის, მოწაფის, შეგირდის კომპლექსი გიჩნდება და აი ეს მოწაფის კომპლექსი ისე გთმუნავს, რომ ფსიქოლოგიაში გირტყავს და შევეღარ ვითარდები. მე იმდენი ისეთი ისინი ამოდის მე ზემოთ და ამოტივტივდება, რომ ძალიან ცუდ ადამიანად და ფსიქიკას გინგრევს და ცუდი მოქალაქე, ცუდი მამა, ცუდი შვილი, ცუდი დედა და რაღაცა ცუდი ხდები. ხო, ძალიან რთულია. მუსიკოსებს იოლად შეუძლიათ, თქვა, იგივე დიალოგი დაამყარონ, მხატვრებს შეუძლიათ იოლად დიალოგი დაამყარონ. ლიტერატურა სიტყვა, რომელიც ყველა ენაზე სხვადასხვანაირად ჟღერს, ეს დიალოგი საჭიროა.
გასამსვენებლო თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას ბრაღის სტუდიიდან ოქროპე რუხაძე უცხოებოდა გადაცემას, რომელსაც დღეს სტუმრად მიწეული ყავდა ბელა ჩეკურიშვილი, ბონის რაინის უნივერსიტეტის სტუდენტი. სანამ ბელა გერმანიაში წავიდოდა, საქართველოში ჟურნალისტად მუშაობდა, ის განათლებით ფილოლოგია იმასწავლებდა კიდეც, წერს ლექსებს, პროზას და დაახლოებით 3 წლის წინ ბონის უნივერსიტეტში ჩაირიცხა ლიტერატურათმცოდნეობის და კომპარატივიზმის შესასწავლად. ის გვიამბობდა გერმანულ ენაზე, გერმანიაში სწავლაზე, სწავლების განსხვავებულ მეთოდებზე და ემიგრაციაში ცხოვრების ენობრივ მხარეზე და დაგვიკითხა თავისი ლექსიც, რომელიც რაინს მიუძღვნა. უხილავი ფარდა ამით დასრულდა. პრაღის სტუდიიდან მე გემშვიდობებით ნახვამდის და აქვე გეტყვით, რომ ჩვენი გადაცემა დღევანდელი უხილავი ფარდა გაგრძელდება, უთრად განმეორდება შაბათს თბილისის დროით 16 საათზე. ნახვამდის. Thank you.